muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Mirwe neza nshuti muduteze amatwi, ni edirwe mbasuza kandi mbahikaze makuru yacu yo kuri isaha.
Hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije, tegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi, gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi, uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi.
Uwo ni Christophe Bazivamo, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, avuga imwe mu migambi y'uwo muryango yo guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uravuga ko akarere kose kabangamiwe n'ingaruka mbi ziturutse ku ihindagurika ry'ibihe. Zimwe muri izo ngaruka harimo inzara yateye mu bihugu hafi ya byose uwo muryango biturutse ku mvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi. Ubu abagize uwo muryango barimo kwigira hamwe uburyo bwo gukumira ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ibihe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave Niyonkuru arusha muri Tanzania adufitiye inkuru irambuye kuri icyo kibazo.
Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko uvuga ko ingaruka mbi zikomeye zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zikunze kubangamira abanyagihugu, aricyo gituma wafashe ingingo kw'icyo gisata kibwirizwa kwitabwaho. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa IASE Christophe Bazivamo avuga ko mu myaka ibiri iheze hadutse inzara mu bihugu bitandatu byose bigize ako karere. Iyo nayo yaturutse ku ruzuba canke imvura nyinshi, kimwe mu ngaruka zihindagurika ry'ibihe.
Byagaragaye ko mu gihugu cya Kenya kubera ibibazo by'izuba, ikibazo cy'inzara cyabaye kinini, aho ushobora kugera nko ku baturage barenga gato miliyoni ebyiri bahuye n'ikibazo cy'inzara kubera iryo zuba. Ikibazo nk'icyo kigaragara mu Burundi, aho ubona abaturage bagera hafi nko kuri kimwe cya gatatu cy'igihugu bafite ibibazo by'inzara, ndetse nko muri ibyo bihugu ukaba unabona hari abantu bagiye bava mu byabo kubera inzara. South Sudan nayo yahuye n'ikibazo gikomeye cy'izuba, abaturage bafite inzara benshi. Muri Uganda nayo ikibazo cyaragaragaye, cyane cyane mu gace ko mu majyaruguru naho hagaragaye ikibazo cy'inzara gikomeye kubera izuba, aho leta ya Uganda nayo ngira ngo yabashije no gushakisha inkunga. Byagaragaye ko Abashinwa babaye ba mbere mu kwitabira hari umuceri wohereje mu Uganda mu rwego rwo gufasha. Muri Tanzania no mu Rwanda nubwo ibibazo byagaragaye, ibihugu byabashije kugira gahunda zo kubyikemurira ku buryo bitagombye gusaba amahanga hirya no hino.
Kuri uyu wa gatanu uwo muryango wacitse habona umugambi w'imyaka itanu iri imbere wo gukingira ibidukikije mu bice byose. Uwo mugambi ufashwa mu mugongo ahanini n'ikigega cya Amerika USAID. Bazivamo aratubwira bimwe mu biri muri uwo mugambi.
Hari imishinga imwe mu rwego rw'amazi by'umwihariko nko muri kiriya kigo cya Lake Victoria. Hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije muri urwo rwego n'ubundi biganisha ku buhinzi. Niba tugiye muri gahunda yo kuvuga ngo abantu bagire ibyo bakora ku nkengero z'imigezi cyangwa z'ibiyaga, cyangwa se bakora amaterasi atuma nta bitaka bimanuka ngo bijyanye n'ibyo byo kuvomerera, gutegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi, gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi, uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi.
Uwo mugambi uzoshimikira kandi no ku bikorwa bikunze kurangurwa n'amaboko y'abantu bigatuma ikirere gishavura, nk'ibyuka bibi bija mu kirere bivuye mu mahinguriro, imiriro ihonya amashamba, kubangamira inzuzi n'ibiyaga n'ibindi. Igihe uwo mugambi washigwa habona hari abatanga imfashanyo muri icyo gisata, hamwe n'abaserukira ibihugu bigize EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo. Ibiro bikuru vy'umuryango wa EAC bihamagarira cane cane abategetsi b'ivyo bihugu gushiramwo inguvu no kugira iwabo uwo mugambi, gutyo ingaruka mbi zihitana abantu n'ibintu zikingigwe ibara ritaragwa. Pierre Clave Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abanyarwanda n'abarundi bari basanzwe bahahirana mu bwisanzure bikaba bitagishoboka bakomeje gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukora imigenderanire ikongera kuba myiza ni mu gihe hagiye gushyira imyaka itatu ibihugu byombi bidacana uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politiki. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yagiye ku mupaka muto wa Manyoni uhuza abarundi bo mu ntara ya Ngozi n'abanyarwanda bo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo areba uko imigenderanire yifashe.
Imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bireba na ingwe. Ibi byateye itose kararyo ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi. Ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze. Byatumye imipaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iyibusamu isa nihagaze. Ijwi rya Amerika yongiye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Hari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza abanyarwanda n'abarundi cyane abo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye. Kuri uburyo n'uruza ntirugishoboka. Ni igihombo ku mpande zombi duheye ku Banyarwanda.
Ikintu cyo duhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya. Umwenda urabona ko ino bamaze guca imyenda ya sekeni.
Bavuga caguwa?
Ni rya caguwa. Ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana. Icyo gihe bikanyorohereza.
Abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi.
Ibyo twahombye urabona barashora nk'ibintu. Barjana nk'impene ariko ubu nta mpene bakinizana kubera bumva bahukaye. Shanghi bakazana nyine ibiribwa nk'ibikiza twarahombye rero nyine burica tugura ibintu bihenze wacu
tunarahombye bana nk'uwuye mukode no ndishisha ariko yarashagenderaniye manigira ku mudoki ku mugaragara.
Amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha. Gusa hari abarundi bo baza mu Rwanda nk'abijwi rya Amerika yabonye bari mu isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda
kandi nyine byo nashoboye banguriye neza nyine sini dog.
Bari washoye iki uyu munsi?
Cyose bakatoje.
Eh. Ewe washoye iki?
Cyane nashoye gakice.
None kugira ngo muvi Burundi mugere Rwanda bibasaba iki?
Yatugora nyene.
Bibagora gute dusobanurire?
Turi nyene barufata nyene bashunye nta ibashu nyene. Barufata ngo Rwanda ni muhare he kujya mu Rwanda. Ya tuza nyene ntanyene fara nyene yinda tukagenda.
Twebwe nyene turaza ahora nibonera kure kababwira ati ndiko ndakubinda kumaho ni mu ndeke mbandanye. Bagira ikibazo igiye bakakureka.
Ijwi rya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi Ngozi. Ku ruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi. Ku cyambu cya Manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara. Batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho. Birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha.
Niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo. Hanyuma rero tukabaha tujeto, utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo. Tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse. Ni ukuvuga ngo tumuha kajeto bakahasiga ibyangombwa n'irangamuntu. Noneho yaza gutaha akayifata agataha, bityo tugakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi.
Ubu ni Bwana Jean Damascene Nirenzaho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara, aragaruka ku cyo bakorera abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda. Itose kararyi imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi. Nk'uyu wa Nyaruteja wemeza ko yakeshaga amaramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi.
Ibindi twahagendaga ndetse nge nka cyane nakundaga kurangura ibigori mbere. Noneho nka yanotse ibigori ko mbahoraho hepfo mu turutse. Niho kubaka iyi nzu nibyo byanafashije. Urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho. Urumva ko kwahahombye ikintu kiri cyane nk'uko kagere ku mupaka.
Abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze. Abanyarwanda bati
ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana. Ntiburanuke tukaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo. Umva aribyo byaba byiza.
Hari abana bacu. Hari uwifuza ko u Rwanda rwagumye arufunze gutyo.
Abarundi nabo bati
undihisha mugabo yaba twatemeraniye nagenda ku mudoki mukuta ndihisha no mugutaha ndihisha
ikindi nyene nk'ubu n'amahero urabona iwacu yaciye aja hasi gose ntubagenderaniye nkeka bashabengera karonka gaciro.
Ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi bwanarenzaho uyobora umurenge wa Nyanza na wati
nagira ngo wende ikibazo kikomeye Ijwi rya Amerika n'impuzamahanga mwakibaza Abarundi cyane kuturusha kuko twebwe nta kibazo twe dufite. Ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda gati iyo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampinda munca amafaranga mara utubuza kuza.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu Abarundi bemereye kwambuka mu Rwanda nta nkomyi. Gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano Abanyarwanda batambuka i Burundi Bwana Renzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwe kutifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane.
Byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange, urabona abarundi n'abanyarwanda uko duturanye nk'abavandimwe, duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno, ku buryo ubona mu byukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije, kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kubyagenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo.
Abacururiza mu isoko rya Nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi.
Yaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nino bakakora ibindi, nawe nta bintu bikiva i Burundi ngo birazine.
Mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi, u Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto. Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yadukaga, bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. N'ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure. Muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 na 2015 u Rwanda rwarumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda. Birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi, kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana.
Igisubizo kiri hagati y'abo baperezida babiri, naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Imanyoni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Monika,
ubuheruka muri murikira ukuri.
Ikibazo cha John turiko turaciye.
Kija
kibazo kiturekire. None mwebwe ni munyize.
Asha, tuzanwe n'ikibazo cha John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera. Ega chef, mwebwe turazi ko atakabikanye. Eh, mugabo sanda mukire byose.
Urumva? Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gicakarahira. Ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Cyo yemeye nabyo nibiki?
Gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dosiye azikuye mu biro kwa John.
Asha neza.
Yuko ari we yatwaye zijya
dosiye. Yewe kandi nari kiharya arafise igituma adashaka kumubaza gasore.
Ibyo bintu muriko muravuga ubwo murafite ibyemezo ngo giti yarafise igituma,
kandi ni gasore nyine yatwibwiye ko ari giti yari yamutumye.
Abo
gasore nyine
sa giti niwe yatumye gasore kwibaza zijya dosiye.
Monika, Monika irukuri
funde bikweri bamupfunze. Ireka amafoto natwe bwite tuhava dushikirwa ukinge kubira
akunje ugumizwa n'ubusa wa muhungu.
Oya mugabo uraba ico wokora kugira ngo funde afungure.
Jewe wumva no kuri kigabito.
Ubu rero udocumuye buko nyene mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe, kandi yuko brema wamutubwira ko turi umuryango.
Yego kandi n'ubu nuko biri funde ari kuvuguka. Karabe ufate ko atanda hamwe umuntu.
Basha aho hoho numva bigoye kabisa. Wa muryango utwavuca usambuka.
Usambuka kubera havuyemo umuntu umwe ari we yakije umuriro awota wenyine nta umufasha. Kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba.
Aho hoho rero ndumva hanyuma hazohava habajewe.
Oya wowe byitwiye nige nuri intwara. Oya bazontambuka umubyimba. Fundere tumuhebye ku neza y'umugwi wacu.
Nonaha rero izina rya Fundere ni ukuri futa no mu bwongo kweri bwa
byahavuye bigenda gute?
Skoli ukina amakuru no muri iyo farumasi ujya muti nabo bafise
apya kubona mu cyo kutunduka.
Iyi antibiyotike muganga yandikiye nade basi sindakubeshya turushuhije ibirenge frere. Uraza aho twirukiye turondera vrema tukawumura.
Emana muhehe nishachoka vrema. Farumasi zose za Pabugo twazungurise twabutse. Shazunga tunachoka.
Kugira ngo mwandikire umuti vrema kadatsi neza ko tawa.
Ba doktere ni hatari, ni hatari. Sasa muhehe dukuriki. Nigishokora.
Biragoye. Urasimane gakuri.
Na.
Buke naho wavuje ngo ntuje. Ashi tuhava turaba ukuntu frema tuja muri ya farumasi yo kwa Grafrere wawe naho.
Kwa nani? Hapana siwezi vrema.
Ndone kutaka.
Wapi? Hapana siwezi kuresenje nda hari ya sinojayo.
Ndakurinda kubyi.
Hapana.
None kwa handi hosi twavuze. Umva bica bigenda.
Reka tugende kuri farumasi kwa Ndoboro. Abashyira ama farumasi za gakena ngo ndemusaze. Ariko kugana naye mureke.
Koli.
Naam. Ndabizi kumukuru wawe Frema umushavuriye kandi wanashaka birumvikana.
Sitaketa kumwangania mu maso. Sitaka no kumubona mu maso. Ntacyo sha.
Koli.
Sitaki Frema.
Naam. Wiyumvire basi lasya. Uyu mutara ukeneye cyane kandi nawe urabitse Frema.
Sikia basi muhehe. Tuende umwambie docteur
kama turi ukosa.
Kandi kiwondi mutu mugire ko tawubuze.
Koli. Tuje kubesha kweli. Kandi hariho farumasi isigaye tutaraja ngo kurara.
Oya Frema. Nazini n'umweneye na Grand Frère. Ngo uramuzi. Sakifuyo nayi.
Wewe basi mperekeza negire kuwigurira.
Singi?
Hanyuma ngo udashaka kwakubona. Basi cyundindirira.
Eh, sininjira auto gent. Lakini kitu kimoja. Haumjui Grand Frère?
Oh yeah.
Nibaza ko yogo huyo muti. Wewe, urumunya rusangi. Awe sikupatiye ko mtu wa rusangi au yumu roho yake.
Koli. Samahira diha ukagenda musabu wa gusa. Yo unyima gutero. Eka none ho yemwe. Nta n'umuntu ndabona yo kwimana umuti w'umugwayi. Ngo nuko nyene kugwara batava hamwe.
Eh? Grand Frère? Ndombolo ule, uwo umuntu jewe.
Leka da hata nawe nyene afise mutima w'ikigongo.
Acha. Sawa basi ugitugende
oya
lakini mimi eranda bakia inji
ika nta kibazo
ndaguma hanze
ndi inji yaje twiganira
sawa tugende
sha nyamba yakunani noneho ahondaguriye ni ya retrovisor sarahiz kiane ugashaho ndabiko ndoga muri garage yanyu
begite
eh murisho ni wewe
asha ni gisaba cy'umushoferi yangonze retrovisor Nena ninje ngo bayindabi.
Bite none.
Git. Donc c'était toi. Pije byose yari wewe.
Jewe biki. Ntundamugishara ko ndamutsa. Utujuju nteri mirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyantereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabiki. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasatse.
Ubizina yose yahombye kubera amanyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyuje contrat za fournisseur. Byose si John yabigize.
Utinde gakize.
Urabizi neza ko byose biri kugatwe ka John. Urabizi?
Kiti ndahebuye kweri. Nuri kuri abandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yari futse byose.
Sa gasore ya.
Eh, wari uzi kuzo mwifatira gushika ryari. Ibyo waremenanirije John byose yarabivutse.
Oya oya, none. Basi tuka mukebuke.
Ah no, umvize ndakubwire. Ucu subije umutaye wanje tuvane
goya morisho ndabe ntiho cyongirira ibintu
turahejeje c'est terminé
umbe basi ndakubwire umbe ndakubwire
eka ntabyumbwira subije umutaye wanje nigire tuvane nshobora kubandanya nkorano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe
none gashaka
morisho no
ugo bucyi nta naje nyene
no ito ni cyawe
ho nyene we uvuyemo nta n'umukozi yosubira kunyenerera kuzoza gukora
wabimenya se
ufiriza itira yoca isambuka ko bakabaye
no ijo na kazikawo
umushiga ntahisha muri show nkuko wahora ngirira ikigongo n'ukuri nuko inda gusabye
nari nzi kumeza
oya ntuko kureba n'ukuri ubutaye
kwabakabaye kwanze bari ko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanze cyangwa ngahugumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacyo oya ntacyo ntacyo po bivugana n'ukuri
aho nabindi byo kuvugana birimo jo ne wewe ategezwe gusubizwa mu kazi tudo suite
we apana Suko na babu hii, hizo maantibiotike ni musipange hali ya hejuru. Ama muzane zija kartoza parastamor musipange pale chini. Nani huyo? Tamukata mushara sasa hivi.
Karibu, karibu jenono, karibu, karibu kwenu.
Murakoze. Koni sagi ho bose basha. Uyu munsi ho umuti njana huronga.
Etranje, nibiki wewe? Urashaka iki?
Nari nkeneye umuti uyu. Sinzi ko mwa mu office. Nyambari gatya. Anzithromycine. Umengo ni kintu chagucyo nyene.
Mwe, zile kartoza para sabor ziko wapi? Musipange zote.
Nane ko mutandabiye gamuta. Ubona nyene turakomerewe cyane.
Izo karto. We,
ukongeza kuvunja cyangwa hariya mu mu.
Ukongeza kuvunja takufukuza.
Ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse.
Ndawuhari.
Kandi so kureta cyane.
Jewe ndakubwiye ndawuhari, ndawuhari, ndawuhari se tu.
Ariko gamutama. Munyimu muti n'ukuri ndawubona. Kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arenze
cyane. Toka inje. Iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko.
Mana yanje we. Dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyenzi z'abanyarusangi dufise nga.
Ya padi nka mukamwa kikongo. Bana banyarusangi rero twacitse inyenzi.
Muri inyenzi tena bisanya mwe bote bapumbafu.
Grand frère.
Muri tufata mpaka hapa kwetu bubo kutunyanyasa.
Grand frère toa fuyo acha fuyo pale grand frère mimi nabiruja acha fuyo grand frère.
Toa makelele.
Ye peti toa makelele.
Wewe tena.
Mie huyu.
Kumbe njoo wewe uliniletea manyenzi hapa.
Ni watu sawa si nyenzi na bantu si nyenzi.
Nibashane sasa.
Eh? Nyenzi? Wewe uba huka ku imana umuntu umugwanya. Unanye imana damu ya mgonjo. Eh? Batu nakakamata hayo unabakamata tingo ni nyenzi. Wewe usuma bani bantu sasa.
Peti. Nakupiga sasa.
Acha
peti. Nakupiga.
Zamani hivyo. Hiyo ilikuwa zamani.
Kori.
Bila kisha.
Sio mshaka.
Acha.
Hapana
muhehe. Hapana muhehe.
Kweli.
Kweli kama tungo ni nyenzi.
Hivi natani sabia mara tatu.
Niko mshatoka.
Tua.
Mtakuwa mshanitokea hapa.
Tua.
Eh kori.
Wewe
kisha. Rimo
ni.
Achana naye.
Urekesha kweli
akabiri. Siwezi bakia kimya.
Bakia kimya.
Toka nje.
Toka nje. Naambia
toka nje.
Bakia kimya.
Yo. Kawuti dalinda rasizwe na bachambe. Baba genzi banje bakera bose ngaba njiye ndababona.
Kinyo. Kinyo.
Kaka.
Oya.
Kaka kaka.
Kinyo ta.
Kaka. Umuhunga araruhe ngaje kwe.
Ari kujenga ho uchuri kumutwe kuri telefone uyibagire nkuko mengo je kandi nga
eka
kinyota nkuko
ndiko ni teringo
oh ibyo bintu
naba bagenzi banje bakera ariye mu gisagara
none ni muheza erega naje nahinda gukeneye ico ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwisho mbwira wewe
ngweke iki
ombwire iki Sha, mujana nibigezweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacho mfite nokubwira.
Mujana nibigezweho mwiri.
Oya ntangora, wereka.
Muwinga bwa none tuganira n'abagenzi bari kure gusa.
Sawa,
abari hafi ntacho batugira garaje tubabaje.
Ariko kinyota naho uri kuranka kunyumviriza. Naje burya mfite ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye nacho kendeje.
Rahira kinyota. Hako usangasha warugi kene.
Bejewe kinyota, nironge telefone itache.
Ego.
Ishuno wangi kene langawura niki kijewe kinyota.
Ee?
Ubu, ibikeno evzos. Na ibikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Utinukuri. Reka ndakureke mama wanje yigumire mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya. Urankene. Ya mama wanje dusangirize inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye nakundi
karakara
oya yemwe sima venda gusamaza wibere mu bushinga bwa none
oya ye oya telefone telefone naheje reka mbere
yo oya kinyo
reka mbere nayibika
kinyo eka nukunyi wigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sibyo none icupa ririre hano riraryoshe gamukama Ay.
Warunge ne.
Ari cyo kibuze gasha. Kusiga bifitiye telefone itach. Eh? Oya mbari ari kintu keneye.
Umvire.
Urafite.
Rero. None ubise bibya. Nari ko ndashira ni kintu. Ushubivatira ko ngonyime.
Uti kijinyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya reka. Igereza ho.
Karakara. Nsomya. Rero uya. Inzo kigyo isaje.
Umviriza. Genda rero musangi na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone jewe unyihorire
oya sha
oya genzi
oya nsomye na tubiri twa
oya guma kuma
ige siko kirampaje shara we yego ndi unda zukumira sha yego no byubona
ko umva data wanje shonda kuri ya ma Facebook na WhatsApp inzora zice zisu
Yobwa
sindiko ndakumva.
Bikumenye kuri ko bishura nazi. Uranga kumbura mvirize kujya hari ingorane.
Ingorane nyabaki.
Wamugabo twagushije kwanisha byasaze ngo ashaka amahera yiwe.
None ukaburiha.
Ndamuriye ko te kandi wandugike amahera dakwiye. Ari wabwiye ngo yasiga nzo yarundi ko hejeje guhinyanyura kaga hungu joni.
Bijya byapfuye. Rose rero nuko byimvira. Byapfuye.
Ko ari wabwiye ngo agataye hanze.
nibirebire ahubwo turavye nabi bizohava bidukomerana
Sudah
kau tiup kau agak gigi, udah mukamu berikan ini, cuaca wajah ini, eh
wemafu.
Wewe lagi kan, ubu ramu henda henda, ubu me ubu ramu hana makai. Udah mukai on, ini
kerja
wanbu gigi, ya rahit. Sekarang ini tu kau itu kau itu ngira mugi bi
ugomba ndabukoresha iki
yemera ko byakunaniye
none uyi ntabikwa nishoje mafoza nabuze
eh nawe ko wabiguze biriko birarasa eh nagutubye kurondera abagwanyi mu mpunzi uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inko eh bakiri no bagwanyi nari nagutumye
kondenze
abantu bigira bahinga nabatani cyo bashoboye barabona
muta narinda bakeneye
gasore wewe uri ngaha gute
nashije sanga muri ku telefone cyamandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya kubera ko tavuze kuri ga
Menga mafuza na gitwa tangu kuchana. Mukuri ndira ukubizo genda, reka tuwetu wasomera inere ya nungatanzo kichegeheruka, alikimbele ya aho, reka tuwibuti akawazo kari kawajitwe. Wimusi duhere irango monara ya Kayanza, aholi wiku agirati tibizashi kiefundeli bitumye. Nungundi yoro tahendu wanaba changi wadiya, yobanza gushishoza. Niongere Benjamin mnyeshulomu Kayanza nyene kuri lise kuminari kabuye ya mbele, ya gizati ichigwa mwemu mbizashi kiefundeli, nukono ukwiri nda kujana nyawa hururu, ngokuko iugize ingorane hababi kukwegemu ni wasubira kuivuka, magutana, urugamba. Mune zero jonde hiki wiki taramuka ikarusi, agirati manuru mwemu mbizashi kiefundeli, nukumunu yokwiri nda awanyama cyakubire ikana ingabire Mireye yagira ati kigwa nkuyemwe nuko twokwirinda abaduhenda hamwe no gukinisha ibigwanisho bicira umuriro kandi yagize icyo ashikiriza ni Aloise umutare wo mu ntara ya Cankuzo yagize ati ndashikiye fundeli nuko yahanuwe na mafoza nawe aca bigendera ko atabahanuje mikigwa rero nkuyemwe nuko mu gukora ikintu byo bavyiza witonze kandi ugahanuza Anosiyati wisonga mu ntara ya Bururi yagira ati dufatiye ku byashikiye fundeli gucane cyane twebugwaruka dukwiye kuba maso ntiduha amatwi abatuja na mumanga ngaho ndavuga nk'intambara cyanke ibindi bibi tuje mu ntara ya Ngozi aho Simon Ndayikeza agira ati isomo nkuyemwe nuko tokwirikira abantu ngo nuko musangiye ibinabiriya kuko bagutaye mu rudubi ngo nta usubira kukuraba nifashe Fijance wo mu ruyigi nabagira ati kubyashikiye fundeli nuko twokumvira abaduhanura kandi dukwiye kureka kuja mu bintazi kubita dukwegeye bikwegera abagenzi canka babanye Angelique Inyango Mujyansoro agira ati cigwa nkuyemwe mu byashikiye fundeli nuko yakoze kosa akongera akagemera kugira garuke mu nzira nziza tubandanirize ku banyanya cyashe ubutumwa kuri WhatsApp turavuga nkanira agira inosa mu rohero mu gisagara cha Bujumbura agira ati byashikiye fundeli cigwa nkuyemwe nuko gwaruka rutopfa kwemera ibyo rubwiwe byose rutabanje gushishoza ngo kuko abaruhenda bitwaza abana bakurambere bakinyegeza inyuma y'iryo jambo yamara bafite izindi ntumbero Jean Marie Mucibitoki nawe agira ati icyo dukuyemwe mu byashikiye fundeli nuko twokwirinda abaducamwo imigwi ngo twereka ko bariya ari babi Armel Kamaro Ibujumbura na wagira ati fatiye ku byashikiye fundeli nuko umuntu akujana gukoze iby'ikibi kubera we adaseruka habona atariko umaze gufatwa inkurikizi zose zigaruka kuri wewe wakoreshejwe muri ubwo bukoze iby'ikibi turangirize kuri abanywanyi bacisha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Cyriane Habonimana agira ati ni gutemera ibyo ubwiwe n'abandi byose ati kuko hari gihe udahasize ubuzima uhasiga ubw'abandi Patrick Israel Itangishaka nawe aravuga ikigo yakuyemwo agira ati nuko umuntu atoza arakora icyabwiwe cyose atahubwo yobanza kuraba ingaruka kizozana ati naho yabakibwiwe n'uwabona ko afite igihagararo ati kuko abantu bakunda gukora ibintu bivanye n'uko babibwiwe n'abantu bitwa ko ari bakuru turangize kuri Alexandre nawe nyina gati iki kigo nkuyemwo ni kutajana n'umuntu agukwegera mu bikorwa bibi utimviriye ku ngaruka bishobora kugirako Reka tugarukirize ngaho izi ntereno zanyu twongera dushimira abatwandikiye mwese ariko ku bw'akanya katubanye gato ntidushoboye kuzisoma zose uyu rero ni wa mwanya twashikiriza akabazo ubu gicemeje gukurikira akabazo naka iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki ndasubiramwo iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi
muyivuze kwiki wewe uhejeje kudukirikira ukaba wifuza kwishura kuri akabazo
barakoze cyane bagenzi bacu batugejeho ikiganiro muri kirukuri hani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Nelson Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeho wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.